Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai, vėl susitinkame laidoje Kataliko bažnyčios katekizmo komentaras. Prie mikrofono aš kunigas Arnoldas, na ir sklaidame toliau katekizmo puslapius ir žvelgiame, ką bažnyčia mūsų moko, kaip bažnyčia žvelgia į apreiškimą, taigi toliau gilinamės konkrečiai į Dievo įsakymus ir primenu, kad kalbėsime apie ketvirtąjį Dievo įsakymą. Ir prisimenam, kad štai gerbk tėvą ir motiną, bet ta biblinė formulė, kad gerbk tėvą ir motiną, kad tau sektųsi žemė, tai yra įsakymas kartu su pažadu, na ir kad tas pažadas būtų veiksmingas, reikalingas tam tikros laisvo apsisprendimo įvykdymo sąlygos arba tiksliau išpildymas to įsakymo. Bet tai dar ne viskas. Iš tikrųjų, bažnyčia labai aiškiai primena, kad žmogus negyvena vienas pasaulyje, o jo tėvai yra tie būtent, per kuriuos ir vyksta Dievo ir pažinimas, ir Dievo valia, ir tolimesnis brendimas, taip kad katekizmas byloja ir apie tėvų pareigas. Tiek natūralioj, tiek antgamtiniai plotmiai. Taigi, apie viską po truputį. Na ir pirmiausia, pavedam viską viešpačiui. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, tu pašaukė mus gyventi, kad galėtum tikrai padovanoti mums savo meilę, savo artumą. Pašaukė mus laisvėj. Ta laisvė kartais mums teikia didelį džiaugsmą, kartais tampa nemenka našta. Taigi labai prašom, iš tikrųjų, sustiprink mus savo prieiškimu, sustiprink šventosios dvasios vedimu, sustiprink savęs pažinimu, kad tave pažinę, tave mylėdami, taptume tikra šventosios dvasios bendruomenė, kad kiekvienas taptume tikra šventosios dvasios šventovė ir čia šioje žemėje patirtume tą vartumą ir meilį ir kitai jiems ją dovanotume ir amžinybėje taptume tikra Dievo mylimą tautą, naująją Jeruzalę, taptume asmenėmis, kurie sutiko ir absoliučiai yra apkabinti, apglėpti Dievo meilės. To prašome, dangiškas įstėjo, per Kristų šventojo dvasioje. Amen. Taigi, žvelgiam į katekizmą, gavėnios metas, gavėne neretai mus, na, pakviečia, kaip sakom, atgailai, tokiam pažvelgimui gilesniam į savo dorybės ir nedorybės, į nuodėmės ir neretai pagalvojant, kas teiktų nuo vieno kito dalyko susilaikyti, ten kažką patobulinti, pakeisti. Na ir tai yra teisinga, tačiau dar giliau reikėtų pažvelgti, koks yra mano pašaukimas, kad tas toks negatyvus elementas, jisai, na, neužimtų pagrindinės vietos, tai yra toks vengimo ar ten kažkokio tai disciplinarinio tokio apsisprendimo elementas, neužimtų iš tikrųjų pagrindinės vietos, nes pagrindinė vieta tai yra būtent kitokia, tai yra augimas Dievo malonėje. Kai aš esu pašauktas aukti Dievo malonėje ir kitiems padėti tą padaryti. Tai štai kalbant ir apie ketvirtą įsakymą, tai ir jo labiau, kaip jau minėjau, prisimenant ir gavėnios metą, tai dabar kas ta gavėnė? Tai yra pašaukimas iš tikrųjų artėti ar tiesiog prašyti, melisti Dievą, Dieve, leisk man tave pažinti, pamilti, priartėti prie tavęs. Tai vienas momentas. Bet šitas toks natūralus, toks susijęs su žmogaus valia yra toks elementas, kurio mes negalim pernelyg sureikšminti, nes bažnyčia aiškiai moko, kad štai be Dievo malonės mes to kelio, kuris žmogui yra pateiktas, mes patys nepajėgus nueiti, nes reikalinga Dievo malonė. Aišku, žinom, kad katekizmo struktūra, apreiškimo struktūra yra, Dievas išeina žmogaus pasitikti, na ir tada jau žmogaus žingsnis turi būti, kad tai žmogus stengiasi Dievui atsiliepti. Tada Dievas jau paima žmogų, už rankos, galim taip sakyti, vaizdžiai, tiksliau išlieja savo šventąją dvasę ir toliau žmogų veda. Bet tas vedimas, jisai toks yra, na, kaip sakyti, savotiškas, jame yra apstų atsakomybės momentų. Tai todėl, kalbant ir apie ketvirtą Dievo įsakymą, reikia žinoti, kad tai yra apstų atsakomybės elementų ir ta atsakomybė nėra tokia, kad tik tai kažko išvengti, arba kažkokius tai įsakymus išpildyti, bet yra daugiau toks ūkdymas būtent, kas yra, koks yra pašaukimas, ką reiškia būti Dievo šaukiamam, ką reiškia būti pašauktam. Tai reiškia, į ką pašauktam. Tai jeigu kalbėjom apie vaikus, vaikų pareiga, tai pašaukimas yra pamatyti tėvų asmenyje, tėvo ar motinos asmenyje, pamatyti Dievo valios vykdytojus, pamatyti Dievo paties veikimą, kvietimą, vedimą, pašaukimą būti čia, ant šitos žemės, pašaukimą būti tiesiog savo tėvinės piliečiais, pašaukimą būti savo tėvinės patriotais, pašaukimą būti Dievo žmonėmis. Tai yra tokia linija auganti, nes ta priklausomybė ir paklusnumas tėvams su amžiumi ir su supratimu mažėja, tačiau pagarba Dievo veikimui ir savam pašaukimui, jinai turi tik tai aukti. Tai yra taip, kad čia dabar tas vienas elementas, bet tai neįmanoma be tėvų pastangų ir be tėvų pareigų tam tikrų periodų, kai žmogus gimsta, auga ir bręsta. Tai todėl katekizmas ir kalba apie tėvų pareigas, ir čia paskaitę esam pirmą tą numerėlį tame skirelėje, kuris buvo, bet tai galiu dar priminti, kaip jisai skamba. Na ir žvelgiam toliau būtent, kokios tos yra tėvų pareigos. Mes, kai išgirstam žodį tėvų pareigos, tai aišku, na, stropesni žmonės, tai taip pat, aišku, galvo, kad štai privalau ten ką. Rūpintis, duot valgyti, auklėti, dorai žmonėmis, tai dažnai tėvai ir sako, ir senelė, kad štai labai noriu, kad mano vaikai užauktų dori žmonės, gerą darytų, na, mylintis būtų, bet tiesiog ne iki galo tas toks yra supratimas, aišku, ką tai reiškia tai būti doru žmogumi. Nu, galim pasakyti, aišku, kad kitiem nedaryk to, ko nenoriu, kad man darytų, na, toks principas, aišku, mylė, gerą daryk, žodžiu, daug tokių tiesiog natūraliai kylančių dalykų, bet tai neišsėmė, jeigu žiūrėti tikėjimo požiūrį, anaip to neišsėmė tėvų pareigos ir galbūt galėtume pasakyti, kad tam tikra spraga auklėtojų tėvų supratime visą laiką išlieka, kodėl dabar. Tai čia nėra blogai kalbėti, kad štai kažkokia tai spraga, bet yra tas elementas, apie kurį kalba katekizmas, apie jų kalba bažnyčios mokymas, Lumen Gentium, ką kalba konstitucija, apie ką kalbėjo popiežius Jonas Paulius II savo dažnai kalbose ir mokyme, kalbėdamas ir Familiaris Consortio dokumente. Apie ką kalba? Kad štai turi būti bendradarbiavimas su šventąja dvasia, su bažnyčios misija, tiesiog su Dievo patikėta misija tėvam. Ir tėvai turi pamatyti save pačius šiek tiek giliau negu natūralioj plotmėje. Sakau, šiek tiek, gal net kur kas giliau ir ko gero pačių tėvų santykiai atsirastų daug daugiau supratimo, jeigu suprastų, kad štai mes esam ne tik, kad vyras ir moteris susitiko, pamilo vienas kitą, ir štai mes dabar čia stengiamės draugiškai šauniai gyventi, na, ten visokie būtiniai pasipikimai, ten, žodžiu, tie dalykai, tos dulkelės, tai netemdo, bet tai yra, kaip sakyti, gyvenimo dalis, bet štai mes dabar čia gyvenam ir, na, mokam savo vaikus, norim, kad jie būtų gražus, šaunus, laimingi ir taip toliau. Ir tai šito supratimo neužtenka, nes yra kur kas gilesni dalykai. Tai štai priminsiu. 2221 numeris šitai byloja. Santokinės meilės vaisingumas nesibaigia vien vaikų gimdymu, bet apima ir jų moralinį auklėjimą ir dvasinį ugdymą. Tėvų auklėjimas yra toks svarbus, kad ten, kur jo nėra, vargiai kas kitas gali jį atstoti. Ir tėvų teisė ir pareiga auklėti vaikus yra pirma eilės ir neatimamos. Tai teisė ir pareiga auklėti, tai yra pirma eilė pareiga ir neatimama teisė. Ir ką čia mums iškai pateikia išnašos pateikia, kad tai yra Vatikano antro susirinkimo deklaracijos gravisimų edukacionis žodžiai bei švento Jono Pauliaus antrojo apaštališkojo paraginimo familiaris konsorcijų mokymas. Tai čia toks, sakytume, kaip ir jau tas numerėlis šiek tiek buvo pakomentuotas ir aiškus daugmaž, bet žvelgiam toliau. 2222 sako, tėvai savo vaikus privalo žiūrėti kaip į Dievo vaikus ir gerbti juos kaip žmonės. Jie auklėja savo vaikus, kad tie laikytųsi Dievo įstatymo ir patys rodo pavyzdį, paklusdami dangiškojo Dievo valiai. Čia vėlgi toks yra, sakytume, labai nesudėtingas tekstas. Na ir pakankamai aiškus, bet jis yra tokios tuo pačiu metu ir antgamtinės, ir gamtinės arba natūralios, sakytume, plotmės dabar kuria prasme. Ir bedieviui gali būti aišku, kad reikia vaikus auklioti ir geriausia auklioti juos savo pavyzdžiu. Tai mes šitą randame ir tokioj paprastoj, sakytume, praktiniai, kokią ten norite būna, klinikinė praktinė, dar kokia ten psichologija arba pedagogika dar paprasčiau. Tai čia jau nuo net atmenamų laikų visiems, kurie užsiėmė edukaciją, auklėjimų, visiems labai aišku, kad iškia, žodžiai yra žodžiai, o pavyzdys yra pavyzdys. Čia senas lotyniškas pasakymas, verba docent, exemplum traunt. Tai va, aiškiai, žodžiai moko, pavyzdys patraukė, tai va. Taip kad čia irgi per nelyg, na, tokio antgamtinio elemento mes čia galima, aišku, žvelgti, bet daugiau yra toks, na, natūralus pamokymas, tačiau, aišku, yra tas antgamtinis elementas, kad štai jis sako, gerbti kaip žmonės, bet vėl čia toks gana abstraktokas pasakymas, ką tai reiškia, kaip, aiškiai, asmenys ir kaip asmenybės, tai asmo reiškia kiekvienas, nesvarbu, kokio jis ten, reiškia, gimsta ir gabus ar negabus, ar sąmonė pilna ar nepilna, asmenybė po truputėlį privalo ar pašauktas tapti, tai yra tobulėti. Tai va, tai čia toks, irgi toks moralinis elementas labiau, kad laikytųsi Dievo įstatymo, bet irgi toks, nu, daugiau didaktinis galbūt momentėlis. Dabar kitas numeris jau 2223 prabyla, nu, tokiu įdomiu aspektu. Už savo vaikų auklėjimą pirmiausia atsakingi tėvai. Čia irgi viskas aišku. Atsakomybės elementas, bet jis toks mūsų dabar kultūros ir, na, atsakysime, ideologijų, visokių ypač liberalistinės ideologijos kontekste, jisai nuskamba labai taip rimtai, nes tiek komunistinė, tiek liberalistinė ideologija bando atimti iš tėvų vaiko auklėjimo tą tiesiog pareigos prerogatyvą, gal taip sakykime, netiksliau pirmumą. Toliau, ta atsakomybė iš pradžių jie paliudė sukurdami šeimos žydinį, kuriame paprastai viešpatavo nuoširdumas, atlaidumas, abipusė pagarba, ištikimybė ir nesavanaudiškas paslaugumas. Čia gražiai viskas pasakyta, taip pat galėtume sakyti, kad tą patį galėtų pasakyti ir bet kokio kito tikėjimo žmogus arba ir koks nors, nu, indiferentas arba net bedievis, kad štai sukuria šeimos žydinį ir čia turi būti, nu, viskas vos ne idealu, idylė tam tikra. Na ir viskas gražu. Bet prasideda šiek tiek jau toliau gražus kiti dalykai, kurie kalba jau apie tokius, na, krikščionims jau būdingus dalykus, kurie mus įpareigojo pažvelgti, pamatyti save vis giliau ir giliau. Čia kalbam apie tėvus. Aišku, apie kiekvieną žmogų, bet šiuo atveju apie tėvus. Toliau. Šeimos žydinys yra tinkamiausia vieta dorybėms ugdyti. Tai štai įvedama dorybės savoka. Ir kad štai, jeigu nori, kad tavo palikonis būtų iš tikrųjų, na, kaip pasakyta, tikras žmogus, tas žmogus pagal Dievo mintį ir dvasę, pagal Dievo planą, kad iš tikrųjų jis būtų laimingas žmogus, aiškiai, tu žmogau, tai yra tėvė ir motina, esi pašauktas tą savo atžalą ugdyti, vesti dorybės keliu. O kad galėtum vesti dorybės keliu, tai čia jau reikia pačiam suprasti, kas ta dorybė yra. Tai vienas elementas. Ir kitas dalykas, pačiam tas dorybės praktikuoti. Nes prieš tai jau tas, sakykime, toks, nu, bendresnis tos kalbėjimas, kurį katekizmas pateikė, kad reikia rodyti pavyzdį. Katekizmas kalbėjo čia, kad štai ne bet kaip rodyti pavyzdį, bet paklusdami dangiško tėvo valiai. Na, bet vis dėlto jau dorybės savoka jinai priverčia suklusti. Kas yra dorybė? Nes šiandieniniam pasauliu prabilti, kad štai yra kažkokios tai dorybės, yra pakankamai toks, na, sakykime, nu, ir iššūkis, ir nesuprantamas net dalykas. Aišku, šiek tiek atliepas yra, kalbant apie tas dorybės, sakykime, jeigu kas susijęs su filosofija, ypatingai su graikų kultūra, bet aišku, tai čia kiek tūkstančių metų atgal, tai ypatingai, jeigu mes paimsime stoikų filosofiją, tai jie taip pat šauniai kalbėjo apie dorybės. Tai čia tokia tik tai, na, aliuzija, priminimas, kad dorybės savoka dar nepilnai parodo krikščioniško pašaukimo, bet jau priverčia tėvus suklusti. reiškia pirmiausia, kas ta dorybė. Ir štai dėsto katekizmas. Čia išmokstama pasiaukojimu. Pasiaukojimas. Pasiaukojimas gali būti ir tarp pagonių. Ir tarp bedėjų gali būti. Ne? Čia priklauso nuo šeimos papročių, tradicijų, supratimo tam tikrų. Sveiko mąstymo. Ne? Kas tai yra sveikas mąstymas? Irgi labai įdomus uždavinys, į kurį na, esam pašaukti visi sveikas mąstymas. Sveikas mąstymas, jeigu taip žiūrėtų, tai mes jau šito sveiko mąstymo neįgausime, nepažinę šventosios dvasios veikimo ir šventosios dvasios dovanų. Tai todėl čia jau matoma, kad štai veda katekizmas mus į gilesnius tokius antgamtinius dalykus, kai tėvai nori, nenori, turi patys aukti tiesiog kaip asmenys, kaip asmenybės šventojoje dvasioje. Toliau. Savitvardos. Tai matote, iškai savitvarda taip pat savitvarda savybė, kuri reikalinga, kaip iš esmės, tai absoliučiai visiems žmonėms ir ar tu tikintis, ar netikintis. Bet čia ką pabrėžia katekizmas, kad štai tikrosios laisvės sąlygų. Taigi tikroji laisvė yra savitvarda, kai moki pastatyti tam tikras ribas savo pačiam, žinot, kodėl tą reikia daryti. Kada reikia tų ribų ir kada tos ribos turi ar plėstis, ar mažėti žodžiu. Savitvarda tai yra tikrosios laisvės sąlyga, kas yra laisvė tikroji, tai yra jau sąlyga būti Dievo žmogumi. Todėl, kai mes išgirstame apie laisvę, tai mes galim rasti pasaulietinį literatūrą, specialioje literatūroje, ne, tai filosofinė, psichologinė įvairių interpretacijų, bet štai apreiškimo šviesoje, tai žinom, kad laisvė tai yra apsisprendimas, vykdyti Dievo valią. Iš tikrųjų, tikroji laisvė nėra šiaip savo, kad aš darysiu, ką noriu, nes tik tai tokią sąlygą išpildęs, aš tampu tikrų žmogumi. Čia šito vieto labai įdomu. Ypač apie tą mintį yra išplėtojęs Jozefas Ratzingeris, vėliau popiežius Benediktas XVI, kuris labai gražiai sakė, kad štai jeigu tu savo laisvę neteisingai naudoji, tai tu tampi mažiau žmogumi. Keistai nuskamba, ne, kaip mažiau žmogumi. O ta prasme, kad tu imi greuti save, tai štai, kad savęs negreutum, štai katekizmas mus kalba. Savitvarda tikrosios laisvės sąlyga, kai žmogus neleidžia įsibujoti kam, neleidžia įsibujoti aistroms ir įdoms. Ir todėl vėlgi, sako, čia išmokstama pasiaukojimo, sveiko mąstymo savitvardos. Toliau. Tėvai privalo išmokyti vaikus teikti pirmenybę vidiniams ir dvasiniams, o ne medžiaginiams ir instinktų valdomiems dalykams. Jonas Paulius II, enciklika Centesimus Anus. Išmokyti vaikus teikti pirmenybę vidiniams ir dvasiniams. Tai jau reikia patiems turėti supratimą. Gilų supratimą, ne šiaip kokį paprastą, nes tai yra, kaip sakyti, tam tikra dialektika, tam tikra augimo linija, kad štai mes visi iš savo patirties galim pasakyti, kad štai jaunystė vienai patrodė gyvenimas, paskui jis jim atrodyti kitaip, kas buvo svarbu jaunystė ir atrodė tiek daug vietos ir dėmesio buvo skirta tiem dalykam ir paskui supranti, kad visiškai nevertėjo į juos kreipti absoliučiai jokio dėmesio. Tai dabar ką tai reiškia? Tai dvasinis tas pasaulio ugdymas gula tiesiog ant tėvų pečių ir tai jų yra ir pareiga, ir pašaukimas. Tai va, dabar toliau, iš kur tai kyla, ne? Didi tėvų pareiga, sako katekizmas, rodyti gerą pavyzdį vaikams. Mokėdami pripažinti savasias klaidas vaikų akise, jie sugebės geriau vadovauti vaikams ir taisyti jų elgesį. Taigi dar pašaukimas savijauklos ir savijugdos, kad tėvai visą laiką pasilieka procese patys. Tai yra suprasti, kad esi klystantis, kad galėtų klaidų padaryti ir padarai, ir mokėtis ir pripažinti, ir nebijot net vaikų akise, pripažinti, atsiprašyti, susitaikyti, kitaip tariant, neparodyti savęs vaikams kaip kažkokio tai sterilaus monumento, kuris nieko neklysta, absoliučiai teisus, bet ir nenusipiginti. Čia iš tikrųjų yra išmintis, kad štai neprarasti ir autoriteto. Kartais, aišku, tėvai sako, mano vaikai man yra draugas, aš esu draugas. Ne visai taip yra, arba visai gal net neturi tai būti. Jeigu žiūrėsim mes pedagoginę literatūrą, tai dažnai pedagoginiai literatūrai rasim kritiką tokios laikysinos atžvilgių, nes vaikas, jis turi turėti savo draugų, o tėvas jam ir motina visą laiką yra autoritetai, kurie, ką sako katekizmas, atstovauja Dievo autoritetą. Bet Dievas yra absoliutus, ta prasme, o žmonės yra neabsoliutus ir klystantis. Dabar dar kitas labai dalykas, kuris labai svarbus yra, tai va, kad iš kur tai kyla tas toks pašaukimas, kad paties Dievo duotybė, ne, mums ugdyti save ir ugdyti kitus. Tačiau štai labai sunkus yra uždavinys. Bet sako, sugebės geriau vadovauti vaikams ir taisyti jų elgesį tik tada, kai pripažins savo klaidas. Ir ne, bet kaip čia sunki labai vieta. Mokėdami pripažinti savasias klaidas vaikų akise. Įsivaizduoju. Aišku, tas pavyzdys yra toks labai svarbus, nes kai žinom visi, kad kaip puikybė mums neleidžia suklydus atsiprašyti. Kaip būna sunku atsiprašyti. Tiesiog kartais nu, nieko, o kartais labai sunku atsiprašyti. Bet reikia žinot, kad štai tas sunkumas atsiprašymo, kai mes suklydom, kartais net labai tai banaliai, buitiškai suklystam. Ir paskui, kai bijai prisipažinti suklydęs, tada maskuojasi, meluoji, dar kažkaip dengiesi, ta situacija tik komplikuojasi ir kartais iš visiškai tokius, na, šnipštinės situacijos gaunasi tokia sumaištis, toks balaganas, liaudiškai pasakius, arba net pykčiai, kad tai tiesiog viskas byra, gali šeimą subirėti. Nu, visiškai tokių tiesiog nu, nereikšmingų dalykų. Reikia nepamiršti, kad piktoji dvasia veikia, nes naudžia, kaip sako apaštalas Petras, kartais reumuojantis liūtas slankia aplinkui tyko demaką praryti ir kiekvienus tiesiog mūsų, kaip sakyt, tos pražiūrėjimo momentus, nu, iš esmės tai puikybės momentus puikiausiai išnaudoja, kad greutų mūsų gyvenimą asmeninį, tarp asmeninį, šeiminį, visuomeninį ir taip toliau. Tai va, tai dabar aišku, katekizme dar įdėta yra Siracido knygos citata, kuri šiandien gali nuskambėti labai keistai ir žiauriai. Kas myli savo vaiką, plaks jį dažnai, kas elgiasi griežtai su savo sūnumi, iš jo turės naudos. Tai na, tas plakimas, žinom, kad kultūros ir istorijos eigojais atrodė įvairiai. Šiaip, kaip ten pedagoginė literatūra sako, nedaužimas to vaiko, bet rykštelė, tai gali kartais ten ir labai gerai refleksą sukelti. Įvairūs nuvertinimą, ne? Jau žiūrėsime į gyvūnų pasaulį, kaip sąlyginis refleksas. Tai jo, bet, aišku, koks nors na, girtas tėvas ar motina, tai gali pagalvoti, kad štai suteikiama teisė daužytą vaiką skalbimos, kaip būdavo anksčiau, ne? Skalbimo mašinos tą žarną ar ten ko nors lygintuvo šniūrų. Mes žinom, kad tokių situacijų Lietuvoje pakankamai daug buvo ir net patirta gal net vieną ir kitą ar trečią ir mūsų pačių. Tai va. Tai todėl iškart kita citata yra, ne? Ir jūs, tėvai, neerzinkite savo vaikų, bet auklikite juos drausmindami ir mokydami viešpaties vardu štai efeziečiams. Tai čia yra skirtumas, čia du įdėti testamento elementai, ta prasme, seno ir naujojo. Tai apaštalas Paulius, reiškia, sako, drausmindami ir mokydami viešpaties vardu. Jau įvedamas antgamtinis elementas, apreiškimo elementas, kad štai jeigu tu nori, kad tavo vaikas iš tikrųjų būtų drausmingas, pats pažink Dievo valį ir Dievo žodį ir taip auklėk, kad tas vaikas pažintų tą Dievo žodį. Tai tada galėsi drausminti ir mokyti ir auklėti. Aišku, didelis uždavinys, mūsų laikmečiu atrodo tai, gal neįmanoma, bet iš tikrųjų taip nėra. Yra šeimų tikrai, kurios gyvena, stengiasi ir tie vaikai kartais nustembi, kad štai ir Viktorinas visokiausias daro ir žiūri, kaip gerai jie išmano tą iškir šventą raštą, tikėjimo tiesas, ten kokie dešimtmečiai ir panašiai. Taip kad, aišku, nėra didžioji visuomenės dalis, labai gaila, kad nėra didžioji visuomenės dalis, bet šitam sujauktam pasaulyje vis dėlto yra žmonių, kurie laikosi to tokio pašaukimo auklėti savo vaikus, būtent Dievo dvasios vedami, Dievo dvasios aplinkoje. Sakykime, Dievo žodžio pažinime. Toliau. Pažiūrėkim kitą numerį, 2224, sako šitaip, gimtieji namai yra natūrali aplinka parengti žmogų visuomeniniam solidarumui ir atsakomybei. Tėvai turi išmokyti vaikus saugotis pavojų ir atmestinų dalykų, grėsinčių žmonių bendruomeniai. Dabar čia kaip kalbu apie tai, tai įdomus toks dalykas. Kol kas dar nepasakiau esminio dalyko, kuo viskas remiasi. Labai keistai atrodo, ne, nes čia jau 1, 2, 3, 4 numerėliai paskaityti, kalbant apie tėvų pareigas. Bet, kaip sakau, dar nėra to tokio, sakytume, paties pagrindo. Kas turi teologinį kažkokį pažinimą ar supratimą, tas toj galėtų sakyti, čia trūksta kažko, tai kalbant apie tos tėvų pašaukimus ar pašaukimą ar pareigas kažko, tai tarsi kažko. Tai iš tikrųjų tai ir bus, toj sekančiam numerėliu bus atsakymas, iš kur kyla ta gilioji tėvų pašaukimo pareiga. Na, bet taip sustatė, kad katekizmo sustatyti, tai reiškia taip jos dvasia vedė. Tai dabar taip, gimtieji namai, ne, gimtieji namai yra natūrali aplinka. Tai čia labai svarbus yra dalykas, natūrali aplinka, tai galima kalbėti ir apie prigimtinę teisę, kai kalba teisininkai, kad yra kyla iš pačios tiesiog žmogaus prigimties. Ir ne internatas, ne bendrabutis, ne kažkokia ten bendruomenė, bet būtent šeima, gimtieji namai yra aplinka, kur žmogus ruošiamas gyvenimui. Dabar kokiam gyvenimui? Visuomeniniam solidarumui ir atsakomybei. Tai yra bendrystės ryšių žmogus turi išmokti šeimoje. Čia labai rimtas dalykas, šitą temą galima be galo plėtoti, nes jis dabar šiandien yra labai skaudi. Daug žmonių yra sužeistų, kurie tiesiog bijo žmonių. Realiai mūsų bendruomenė, mūsų Lietuvoje, čia nereikia kalbėti apie kažkokius užsienius, bet tiesiog vengia kontakto, todėl kad nesaugumo nepasitikėjimo pilni, susigūžimo kupini, todėl kad šeimoje nepatyrė tokio, galėtume sakyti, socializacijos elementų, tai yra įvisuomeninimo. O kodėl tai vyko? Įvyko todėl, kad daug ten daug taškį gali dėti, kad nebuvo santykio tarp tėvų, kad tėvai nepakankamai skyrė vaikams dėmesio, kad ant kelių nepaimdavo, galvytės nepaglostavo, pareigų nedavė. Žodžiu, daug dalykų, kurie padaro taip, kad štai žmogus į pasaulį išeina nesaugus. O čia labai aiškiai pabrėžia katekizmas. Gimtieji namai yra natūrali aplinka parengti žmogų visuomeniniam solidarumui, tai ne šiaip savo. Bet kad žmogus jaustųsi, kad štai išėjęs į pasaulį, kad ne priešai aplinkui, ne kažkokie tai nedraugai, bet kad aš tiesiog esu žmonių visuomenė, bendruomenė ir kad moku bendrauti, moku suprasti, užjausti, matyti, kas gera ir kas bloga. Bet tai ir kalba katekizmas. Nes dabar mes matom, kalba čia dabar daug apie kad patyčių kultūrą taip toliau. Patyčios kyla iš kur? Dažnai iš vidinio nesaugumo, iš poreikio kitą pažeminti, kad išliet savo nesaugumą ir pasijaust kažinkuo ir taip toliau. Tai čia vėlgi atskira analizė reikalinga, bet patyčios paprastai su to susiję. Ir aišku, dar charakteris, asmenybės trūkumai, defektai ir taip toliau. Tai va, taip kad šeima, kai netlieka savo funkcijos, tai tada išeina visi tie disfunkciniai dalykai. Tai va, ir atsakomybei, parengti žmogų atsakomybę. Mes dabar matom daug šeimų, skundžiasi štai vyras be atsakomybės, tiesiog jisai vargšas, tai žinai, aiškia, guli ant sofutės, arba ten priskretęs prie kompiuterio, ir, arba žmona vėl ten kokia ten, žinai, tik tai po kirpyklas laksto ir taip toliau. Tai va, būtent šeimoje turi išmokti atsakomybės. Bet ne viskas. Turi išmokyti saugotis pavojų, kai nepaišyti bendruomenės visokiam rožiniam spalvom. Bet na, yra pavojų ir atmestinų dalykų, taigi nebijot kalbėti, šeima yra pašaukta, kad yra blogis, kaip jis atrodo tas blogis, kokios yra vertybės, nes dažnai dabar žmonėm, jauniem žmonėm, vaikam, paaugliam, visą tiesiog formuoja vertybinę sistemą, internetas, na, viešos komunikacijos priemonės, žodžiu, tai, kas prieinama viešoji erdvėj. Tuo tarpu tėvų autoritetas, na, neretai visiškai, tiesiog, na, sutirpęs yra. Ir tai netitinka vėlgi šeimos pašaukimo. Tai va, sako, turi išmokyti vaikus saugotis pavojų ir atmestinų dalykų grėsinčių žmonių bendruomeniai. Tai apie visus nukrypimus, iškrypimus, taip sakant, ne tai, ką pateikia mums besikeičianti viešoji erdvė, viešoji informacija, viešoji kultūra, galėtume sakyti, nors tos kultūros kartais visai nebūna. nes ir juokeliai banalūs, ir visokie tarsi vertybiniai dalykai, kurie nevertybiniai, čia žiūrėkite apie pačią šeimą ir apie lytį ir taip toliau, visi tie dalykai, kurie, aiškia, tarsi mados šauksmas ar dar kokių ideologijų šauksmas, kad nepaliestų jaunų žmonių nei protų, nei širčių, yra atsakinga šeima. Tai va, nes visuomenės nepriversi, ar ten kokių ten galingųjų nepriversi jų, aiškia, taip staigiai, aiškia, mąstyti arba skelbti tai, kas reikalinga žmogaus ugdymui. Kita vertus, nesusiformuos tokia visuomenė, kuri pareikalaus, iš tikrųjų, teisingo požiūrio į žmogų, jeigu nebus brandžių šeimų. Tai va, ir dabar 2225 numeris duoda mums pagrindą, tiesiog išryškina, kai taip sakant, pagrindą, reiktų sakyti. Iš kur kyla tokia gili tėvų pareiga ne tik tai vaikus šeimoje pradėti, bet ir juos auklėti tam tikrą kryptimi. Iškai tekstas toks. Santokos sakramento malonė tėvai yra gavę pareigą ir privilegiją evangelizuoti savo vaikus. Iškai čia yra citata iš Vatikano antro susirinkimo dogminės konstitucijos Lumen Gentium. Taigi, būdami pirmi tikėjimo skelbėjai savo vaikams, jie privalo kuo anksčiau juos supažindinti su tikėjimo slėpiniais ir dar visai mažus įtraukti į bažnyčios gyvenimą. Šeimos gyvenimo aplinka gali išugdyti nuostatas, kurios visą tolesnį gyvenimą išliks gyvo tikėjimo prielaida ir jo atrama. Na štai, tas numeris, kuris tikrai toks pateikia mums pagrindą, fundamentalus numeris, apie ką jis kalba, kad nepraslystų pro ausis, čia reikia išgirsti. Santokos sakramento malonė. Santokos sakramento malonė. Tėvai yra gavę pareigą ir privilegiją evangelizuoti vaikus. Tai todėl, kad čia kalbėjau, kad štai ir stoikai dorybės praktikavo, ir bedieviai gali šį beitą suprasti, tai čia dar ne viskas. Tėvai iš tikrųjų yra tie, kurie turi malonę. Tai už tai labai svarbu mūsų laikmečio žmonėms suprasti, visiems žmonėms suprasti, kad štai sakramentas, santokos sakramentas, tai daug kas nesupranta, ką tai reiškia. Na, sako, tai mes čia draugiškai taip gyvenam susidėję, arba civilinė santoka, o čia ką ta bažnytinė santoka, arba jeigu ir priima bažnytinė santoka, nu tai kad gražu, arba kad taip reikia, arba net ir tokie tikinti žmonės, bet nesupranta pačios gelmės. Santokos sakramentas padaro tai, kad iš tikrųjų kaip padaro. Santokos sakramentą priimant, kadangi teikėjai yra vyras ir žmona vienas kitam, ir priesaikos momentu gauna šventąją dvasę, toliau tęsti Dievo darbo. Tas Dievo darbas ne tik tai vaikų, kad gimdymas ir tarpusavio meilė, bet tų vaikų brandinimas, tai yra santokos sakramento malonės dėka, žmonės tampo toliau būnantis tam tikroje misijoje. Tad įsivaizduojat misijoje apie tai, kalbėjo Tomas Akvinietis, jis taip labai įdomiai sakė, Suma Contra Gentiles, reiškia, jis ketvirtoje knygoje sakė, kad šitaip ir apie tai paskui Jonas Paulius II kalbėjo familiarius konsorcijo, kad tiesiog tai, ką gauna tėvai per santokos sakramento teikimą viens kitam, tiesiog per patį santokos sakramentą, tai pašaukia jos įpareigoja dvasiniam gyvenimui ir tai galima prilyginti tam tikrą prasme kunigystės sakramentui. Apie tai mes ir žinome, iš tikrųjų, kad kunigystės sakramentas, santokos sakramentas, jie yra tarnystės sakramentų grupė priklauso, ne? Taip, bet tačiau toks išryškinimas, kad štai įsivaizduoja, tai yra tam tikra forma, kur vykdoma šeimos žydinio bažnyčios tiesiog būsena, įgyvendinimas, apie tai Lumen Gentium 11 numerį kalba, sako šitaip, šioje tarsi namų bažnyčia reikia, kad gimdytojai būtų savo vaikams žodžiu ir pavyzdžiui pirmieji tikėjimo skelbėjai, kad jie puoselėtų kiekvieną pašaukimą, o ypač šventąjį pašaukimą. Tai štai reikia žinot, kad santokos sakramentai, kai priima žmonės, tai jie gauna šventą dvasę ir jau tai yra misija ir todėl kitos vaikus, jeigu tikrai nuo širdžiai mokina, auklėje, jie atlieka misiją ir toj misijai jiems padeda šventoj dvasė. Tai ne tik, kad galvot, kad tai kaip aš čia padarysiu, ar čia mane girdės, ar čia negirdės, bet pirmiausia, Tiesiog priimti tą Dievo nesiuntimą, kad štai Dieve vykdau tavo misiją išauklėti savo vaikus tikinčiais žmonėmis, kurie pažįsta Dievą. Tai čia tokia. Ir toje misijoje tu man padedi, nes tu pats mane pasiuntėjai. Tai dar priminsiu šitą dokumentą Gravissimo edukacionis. Trečią numerį sako, tėvai pripažįstami pirmaisiais ir svarbiausiais vaikų auklėtojais. Šitį auklėjimo pareigą yra tokia svarbi, kad jos trūkumo beveik neįmanoma užpildyti. Tėvai privalo savo šeimai sukurti atmosferą persunktą Dievo ir artimo meilę. Tai va, taip kad čia toks, aiškiai, šventoj dvasia būtent plečia Dievo karalystė. Ir ta Dievo karalystė, todėl jinai plinta ne tik tai fizinė prasme, nes gimsta kūnė, ne kūnė, gimsta asmenys. Ir tie asmenys turi bręsti ir tapti Dievo žmonėmis, ta prasme, kad tai, kurie pažįsta Dievo valią ir patys paskui savarankiškai jau pajėgia ją vykdyti. Tai todėl, sako, pareiga dar visai mažus įtraukti į bažnyčios gyvenimą. Jis yra pirmieji tikėjimo skelbėjai. Pirmieji tikėjimo skelbėjai, įsivaizduojate, va. Taip, kad toks kartais, na, nusišalinimas nuo tos pareigos tėvų, patikėjimas tos pareigos seneliam, ar tiesiog mokyklai, ar tikybos mokytojams, iš tikrųjų tai yra savo pašaukimo išdavystė. Ir turi būti išaugytos nuostatos, reiškia, tai labai kartais būna liūdna žiūrėti ir patiems tėvams ir artimiesiems. Na ir bažnyčios nariams, kad sako, štai tėvai eina į bažnyčią patys, kas sekmadienis, tropiai, o vaikai ne. Kažkur padaryta auklėjimo klaida, kad štai tie vaikai neįaugo į tikėjimą. Toliau, kas ten žino, aišku, gal atras duos Dievas, atras kažkada tikėjimą, bet už tai turės sumokyti ir nemenka kaina. Ir ta kaina neretai būna tikrai netokia didelė, nes pridaroma pakankamai daug klaidų, kurios visą laiką kažką tai, na, atima iš mūsų ir kurios kainuoja. Tai va, tai sako, šeimos gyvenimo aplinka gali išugdyti nuostatas, kurios visą tolesnį gyvenimą išliks gyvo tikėjimo prielaida ir jo tramą įsivaizduoti. Gyvo tikėjimo, ne bet kokio, neformalaus, ne iš baimės, jo, ne iš baimės, bet gyvo tikėjimo prielaida ir jo atrama. Na ir, aišku, tą daryti tėvai privalo nuo pat vaikystės, nuo kūdikystės, nuo ankstyvos vaikystės. Taigi, 2226 numeris ir sako, ugdyti vaikų tikėjimą tėvai turi pradėti nuo ankstyvos vaikystės. Tai tiek brangiai, būkim visi palaiminti, gavėnės metas mus šaukia tokiam gilesniam suvokimui, kad Dieve, man reikia tavęs ir padėk man šeimai artimiesiems eiti link tavęs, visai tėviniai Lietuvai link tavęs, nes tik tu esi gyvenimo išsipildymas ir laisvė nuo visų mūsų suspaudimų, baimė, nerimų, tu esi galutinis atsakymas. Taigi viešpatė, padėk mums žygiuoti su tavim, per tave, pas tave, kad mūsų gyvenimas būtų iš tikrųjų pergalingas Jėzaus kryžiaus pergalė. Tai tiek. Prie mikrofono buvo aš kunigas Arnas, laidoje Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras ir pasiliekam maldoje už save artimuosius ir tėvynę Lietuvą.